Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, вітаємо вас у програмі «Наближаючись до православ'я». Я ведучий Максим Приступа і радий вітати вже нарешті у нас в студії отця Петра Лопатинського. Вітаємо вас, отче.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес! І заодно ще вітаємо всіх християн східного обряду, хто перебуває ще у великодньому часі. Переживали минулого тижня жінок-мироносиць, неділя була присвячена. Ну, як обіцяли, ми вже розпочинаємо сьогоднішнього дня новий цикл катехез. І попрошу отця Петра прояснити ситуацію, про що ми будемо говорити в наступному циклі.
Дорогі браті і сестри, ми з вами багато передач присвятили розгляду східної літургії, намагалися зрозуміти глибині значення цього обряду для нас, християн, і, зокрема, головного таїнства, таїнства над таїнствами, це Святої Євхаристії. От, і, напевно, що буде логічним все-таки поговорити, оскільки ми намагаємось наблизитись до православ'я, показати такі, напевно, розкрити суть не тільки для наших братів римокатоликів, а, можливо, для наших слухачів православних, ті звичні, здавалося б, речі для християн, які переживають більшість хоча б трішки практикуючих віруючих, коли приходить дядь у храм. Це, зокрема, ці таїнства, які передують самому приступанню, самій участі у літургії. Зокрема, одним із таких таїнств є таїнство сповіді або таїнство покаяння. І також, я думаю, що в майбутньому ми ще поговоримо і про сучасну практику причастя і підходу до цього таїнства, підготовки, зокрема, тому що також є досить багато таких, іноді, багато нерозуміння того, як це робити, як правильно готуватися, як правильно брати участь у цих таїнствах. Ну, а сьогодні я б хотів, щоб ми поговорили про таїнство покаяння. І, зокрема, показали такі основні риси і характеристики того, що собою, власне, воно являє у православній, у східній традиції. От, але перш ніж говорити про сучасну практику, важливим було б сказати кілька аспектів про те, як взагалі це таїнство з'явилося, яким воно має початок. Тому що, звичайно, що в Священному Писанні ми знаходимо такі згадування про сповідання гріхів, але як такої форми, саме сповіді в тому вигляді, який ми знаємо зараз, от ми в Священному Писанні не знаходимо. Тобто, коли людина підходить до священника, перераховує свої гріхи, іноді буває так, що, власне, вся увага робиться, акцентується на тому, які гріхи перерахувати, іноді навіть їх записують. От, а як же виглядала сповідь в древності? Треба насамперед сказати, що в такій формі, як зараз, спочатку вона не була. Що це було за таїнство? Це було таїнство примирення із Господом, таїнство примирення із церквою. Коли воно відбувалося? Якщо людина хрестилася, це було нове народження, це було народження до нового способу життя у Христі Ісусі. Коли вже для тебе немає чужого, а всі рідні, коли вже ти вважаєш себе частиною, і церква тебе приймає у своє лоно, і ти починаєш жити тим життям, яке вона пропонує. І коли людина відходила від цього, а в древності, зокрема, під час гонінь, було таке поняття, як відступництво, коли людина, маючи страх смерті, відмовлялася від Господа, і потім, відчуваючи покаяння, бажаючи назад з'єднатися із церквою, вона приходила до церкви, приходила до єпископа і просила того, щоб назад повернутися у лоно церковне. І тоді церква давала, от, можливо, хтось чув про канони православної церкви, зокрема, на основі яких часто бувають спекуляції, власне, не в ту сторону, яка, для якої вони дійсно були призначені. От були певні канони, через якийсь переступ, через якийсь гріх, забороняли людині брати участь у Євхаристії, тобто причащатися, на певні відрізки часу. Це могли бути навіть і десятки років, залежно від ступені гріха, там, вбивства, навіть за участь, коли військові брали участь у війні. От, незважаючи на те, що церква розуміла, що вони захищали свою батьківщину, все одно іноді накладалося, коли вони поверталися і все-таки відчували, що вони вбивали. Тобто християнин, він ні в якому випадку не виправдовував, скажімо так, шкоди від вбивства в будь-якій формі, чи самозахисту, чи боротьби за правду, все одно відчував, що це дає якісь пошкодження для його душі. Це потребувало певного такого процесу відновлення у спілкуванні з церквою. І от коли людина дійсно вже розкаювалась, єпископ, священик бачив, що вона готова продовжувати вже жити тим життям церковним, яке було в неї до того, то відбувалося над нею це таїнство покаяння, під час якого їй читалася молитва, яка і зараз досі вже в такій частково зміненій, доповненій формі зберігається, але ті слова «примири і з'єднай з церквою твоєю», вони і по сьогоднішній день є, тобто це примирення із Господом. Це насамперед не було вглядання в якісь дрібні свої гріхи, а це був пошук саме відновлення спілкування із Богом. А які зараз є підходи в сучасних людей більшості до цього таїнства? Є два таких аспекти. Є підхід юридичний, а є підхід психологічний. І той часто знаходить бажаючих в наслідуванні через те, що він дає певний комфорт. Юридичний – це коли ми можемо чути досить часто від людей, особливо від молоді, де кажуть так, я поки молодий, церква мені не потрібна, постарію, тоді покаюся. От, або це підхід, який можна зустріти, зокрема, у людей, в яких є проблеми із законом, які вважають так, навіть іноді пісні пов'язані з цим, де вживається слово «відпусти мені, священнику, гріхи». Коли людина вчинила якісь гріхи, приходить до священника і вважає, що просто перерахувавши їх, сказавши священник, а в нас, зокрема, як і в латинській традиції, власне, із латинської традиції до нас і прийшла ця вставка. Зараз вона вживається, де звучать слова «Я єрей владою даною мені, відпускаю тобі гріхи». Тобто і людина так і сприймає юридично. Прийшов, перерахував гріхи, вони списані. Тобто вони вже, як іноді люди собі сприймають, вже в книжці життя вже твої не є записані, як ті, за які ти будеш відповідати на страшному суді. Таким чином створюється така досить комфортна атмосфера. Я грішу, але можу прийти покаятись, мені списали ці гріхи, і можна почати з чистого листка, знову продовжувати робити те саме. Таким чином, зазвичай, така сповідь виглядає так, що людина приходить з одними і тими ж гріхами, і навіть не відчуває ніякої проблеми, особливо в цьому, тому що їй списали їх, можна потім прийти знову для нового очищення. А інший аспект – це психологічний. Це коли сприймається сповідь суто як вирішення якихось проблем особистих. Такі, можна сказати, і іноді навіть це знаходяться такі священники, які можуть навіть це спекулювати на цьому, в тому числі і люди, і вір'яни, які сприймаються як похід до психоаналітика. Тобто виговоритись, вирішити якісь свої особисті проблеми, тобто такий егоїстичний досить підхід для заспокоєння, для внутрішнього такого саме копання в якихось своїх образах, своїх недоліках, своїх бажаннях, які не здійснилися. Таким чином, іноді навіть священик може ставати і жертвою саме такого підходу, коли людина суто не бачить взагалі основи цього таїнства, тому що це таїнство, це примирення із Христом. А в цьому і в цьому випадку Христос лишається на задньому плані. В першому випадку, в юридичному, Христос – це просто засіб отримати відпущення гріхів заради, скажімо так, якогось примарного майбутнього входження у Царство Боже. Тобто це як така крайнє розуміння, власне, з яким і Римо-католицька церква свого часу багато від цього постраждала. Але зараз, слава Богу, всіма силами намагається звільнитися. Мені здається, що, напевно, вже і звільнилися від такого крайнього розуміння індульгенції. Тобто такої своєрідної плати, коли була плата в прямому розумінні, а інді буває сприйняття плати, як я прийшов, перерахував, витратив свій час, з мені гріхи списалися, можна спокійно жити далі. От ці два аспекти, вони, власне, ну, перекривають древнє розуміння сповіді, яка вона була. Також є ще один аспект, який дуже зараз поширений і комфортний, насправді, для нас, я скажу, навіть чим? Тим, що сучасне суспільство, воно дуже багато приділяє уваги тому, що людина має бути успішною, людина має бути, скажімо так, привертати до себе увагу, викликати приязнь. І ми постійно живемо в цій атмосфері, що ти повинен бути особливим, ти повинен акцентувати увагу на своїх, скажімо так, перевагах, будь кращим, живи наповно, і маса інших от таких висловів, які ми чуємо. І от коли людина, власне, для людини, яка постійно живе в такому середовищі, воно нам нав'язує, незважаючи на те, є ми в церкві чи ні, ми буває так, що проводимо 1,5-2 години на тиждень у храмі, весь інший час наш перебуває у суспільстві. І оцей момент призводить також до комфортності подачі себе часто з кращої сторони постійно. Іноді, от як є така книга, люди, які грають ігри, які грають люди. Тобто ми граємо роль певну, і нам комфортно її підтримувати, власне, ми дуже багато приділяємо уваги, наприклад, тому, що священик ні в якому разі не повинен відкривати тайни сповіді. Дійсно, є в церкві така постанова, але це іноді настільки багато цьому уваги приділяється, щоб ніхто не знав, хто є насправді. Це має знати тільки я і Бог, а всі інші хай думають, що я хороший. Тобто, а яка практика була в древності? В древності якраз сповідання того гріха, в який впала людина, відбувалося перед усією громадою. Тобто, якщо чоловік зрадив своїй дружині, і він дійсно покаявся, він виходив перед усією громадою і казав, я вчинив цей гріх, я прошу прощення у вас усіх, тому що я своїм гріхом поранив вас. Я наніс вам шкоду, я несу цю відповідальність, ви повинні знати, що я це зробив. І в ті часи людину, громада, парафія була готова прийняти на себе цей хрест тої людини, яка впала. Ми це можемо бачити для того, щоб ці слова не були голослівними, в посланнях апостола Павла, який, пишучи листи і називаючи певних осіб, що вони вчинили той чи інший гріх, звертався до усіх і казав, що ця проблема у вас є. Там, зокрема, це в посланнях до Коринфян, де він постійно їх викривав досить таких плотських гріхах, блудних, які і зараз дуже багато від них страждають. І ця громада знала і мала з цим боротися, мала разом це пережити. Зараз ми, на жаль, кожен закрили себе в свій індивідуальний такий світ духовний, і часто нам досить комфортно перед усіма бути хорошим, і не дай Бог нікому не дізнатися про те, хто ми є насправді. От, а тоді церква, перед церквою людина це виявляла, відчувала біль і приносила дійсно достойні плоди покаяння. От я наведу такий приклад вже 20-го століття, коли на з'їзді всесвітньому молоді, зокрема, ці з'їзди організовувала Паризька богословська школа. Це школа, яка була заснована емігрантами із Росії після революції. От, і в них був такий молодіжний рух. І на цьому молодіжному руці одного разу був такий випадок, коли до одного православного митрополита звернувся чоловік, який сказав, він сам вже досить був успішною людиною, був генералом, моряком. От, і він сказав, що я на сповіді, я можу до вас прийти і без проблем перерахувати всі свої гріхи. І будьте певні, в мене їх було немало. І вони були досить, скажімо так, напевно, на ваш погляд, як він звернувся до цього єпископа, досить важкими. Але я не відчуваю ніяких угризінь совісті. Я їх можу перерахувати, і від цього нічого не зміниться. І справді, перерахувати гріхи, і сатана може без проблем масу всіх, навіть хвалячись ними, і це ніяк не змінить і не принесе справжнього покаяння. І от тоді цей митрополит йому сказав, ну якщо ви, оскільки цього чоловіка боліло відчуття його мертвості, тобто в нас іноді буває так, що ми навіть особливо не замислюємось. Ми настільки вже звикли до церковного життя, до сповіді, до причастя, що ми іноді думаємо, що б то таке нове сказати, навіть без особливого якогось угризіння совісті. Ми знаємо, формально треба щось перерахувати. Ми це сказали, і без будь-яких особливих сумнівів часто не проходить і дня, як ми назад повертаємось до цього. Наприклад, можна звернути увагу, як часто виглядає наше ставлення. За 3 дні до сповіді ми готуємось до цього таїнства. І в більшості, коли повертаємось із храму, буває до своїх рідних, кажемо, так, будь ласка, не дратуй мене, бо я сьогодні сповідався. Тобто завтра вже можу дратувати. Сьогодні мені треба стриматись, якось себе змінити. І от, а в цього чоловіка був біль. Він бачив, що це ненормально, коли це все формальність просто, коли немає ніякого дійсно відчуття нового народження, переродження, тому що покаяння, метаноя грецькою, це зміна розуму, зміна мислення. Йому цей митрополит порадив, ти візьми і перед усім з'їздом на ранковій літургії, яка перед конференцією буде відбуватися, стань і почни, от власне, якщо ти кажеш, тобі так легко перерахувати ці гріхи, почни їх перераховувати перед усіма. І він так і зробив. І от коли він вийшов, він думав, що він отримає від усіх людей, коли він скаже свій стан, осуд, що всі почнуть, прямо шум підніметься, і можливо навіть з храму його вижнуть, як він собі дозволив так звертатися до інших. Але коли він почав говорити цю свою сповідь, він зустрів від інших людей. По-перше, всі люди настільки були вражені сміливості цієї людини, тому що, я думаю, не кожен священник навіть і не кожен вірянин зміг би відкритись і сказати правду про себе перед усіма людьми, принести в жертву себе тим, який ти є. І коли він це зробив, він відчув настільки співстраждання і настільки дійсно оцю готовність людей його прийняти, що справді покаяння це прийшло. Прийшли оці сльози, які Симон Новий Богослов називає сльозами очищення, сльозами життя вічного. Ось таке покаяння, воно буває, по суті, раз в житті. Тобто справжнє в древності покаяння, воно було одноразовим. Воно було хрещення як нове народження і покаяння як друге відродження, як відновлення хрещальних обітниць. Тобто повернення назад до того способу життя, який існував. Але століття йшли, і коли в церкву приходило все більше і більше, особливо після Міланського едикту, тобто це тоді, коли християнство було урівняно в правах із іншими релігіями, в церкву прийшло дуже багато зовнішніх людей. Власне, прийшли ті реалії, з якими ми маємо справу і по сьогоднішній день. Коли є прямо 3 категорії людей. Людей, які називають себе віруючими, людей, а ніколи не бувають в храмі, людей, які називають себе віруючими і іноді заходять в храм, людей, які бувають на великі свята і які постійно відвідують храм. І от таких 4 категорії типи християнства – тепер це є наша реальність, з якою доводиться жити. І, власне, це все почало призводити до того, що громади, вір'яни, які стояли у храмі, були дуже різними. Одні були оголошеними, інші – ні. Одні прийшли один раз на рік до храму, саме потрапили в цей момент. Інші ходять щонеділі. І тому вір'яни, парафія вже була не готова сприйняти дійсно співстраждально, дійсно з розумінням тих своїх співпарафіян, які приходили із покаянням. Таким чином, сповідь, це таїнство примирення із Богом, почала, скажімо так, відходити вже на план більш такого особистісного, індивідуального способу примирення із церквою. І таким чином вона вже набула саме такої вже форми, яку ми знаємо зараз. І далі є ще один момент, коли вже людина вже в тій формі, як зараз відбувається сповідь, приходить, то часто акцентується увага саме на відпущенні гріхів. Тобто людина хоче, щоб їй простили гріхи і перераховує їх. А питання стосунків і відносин із Богом досить часто вони не особливо людину цікавлять. Тобто, напевно, корінь усіх гріхів полягає в недостатній любові до Бога, полягає в недостатній усвідомленості того, що зроблено нам і даровано нам Господом. Тобто ми, буває, живучи в церкві роками, десятиліттями, ми можемо багато говорити про якесь внутрішнє вдосконалення, про боротьбу з гріхами, про добрі справи, навіть іноді їх робити, забуваючи слова Христа, що без мене не можете нічого робити. Тобто ми іноді не впускаємо Христа, не даємо йому те місце, яке має бути в нашому житті у нього. Тобто, таким чином, от саме таїнство покаяння і навіть життя у церкві, іноді воно може бути по своїй суті як психологічний момент, актуальним навіть для атеїста. Так? Це певне психологічне зняття навантаження, це відкидання якогось бруду, так званого, із себе. Але де в цьому таїнстві залишається місце для Бога, для цього примирення із Господом? Тобто, коли ми, особливо коли це відбувається раз в рік, приступання до сповіді, до причастя, і людина раз в рік це зробила, і більше в храмі не буває, і потім дивується тому, що ефекту ніякого немає, зміни життя не відбувається, то це, власне, є наслідок цього підходу, коли просто, як кажуть, замість розмови, замість богослів'я в нас в житті настає багатослів'я. То коли багато є розмов, а мало дійсно звернення до Господа. Тому треба пам'ятати, що прощення гріхів, воно можливе тільки в тому випадку, коли є примирення із Богом, коли є дійсно розкаяння. Іншими словами, як казали святі отці, гріх прощений, розкаяний є той, який більше не повторюється, який більше не чиниться. Тобто, якщо ти починаєш і далі чинити гріх, після того, як ти його вимовив, сказав, це означає, що ти нічого не зрозумів. Тобто, завдання покаяння – це відділити себе від гріха. Відділити себе від того несправедливого способу життя, який ти вів. Тобто, це має бути прозріння. Боже, я не бачив правди про себе. Я не бачив того, що виявляється осуджувати, заздрити. Це є бруд, це є гидотність, і я не хочу цього, я відкидаю це від себе. А ми іноді мислимо як? Церква каже, що це є погано, тому я стараюсь цього не робити. А чому це дійсно є погано? Ми часто не розуміємо. От на це йде наше християнське життя, щоб усвідомити, не займатися копанням і пошуком, наприклад, перечитую книжечку і думаю, так, які гріхи, бо сам особливо не можу сказати гріхів якихось. Тобто само таке своєрідне самолюбування, от воно дуже часто присутнє в сучасній людині. Тобто людина без проблем перераховує якісь дрібні грішки, побутові, і вона і в той же час ходить до церкви, і вона не відчуває особливого, скажімо так, від'єднання від Бога. А виявляється, що головна проблема людини, власне, та проблема, яку відчував на собі Мойсей, Авраам і інші пророки до приходу Христа. Незважаючи на свою праведність, що було сказано в Старому Завіті, вони йшли на лоно Авраамове, не в рай, не до Бога, а лоно Авраамове, Старий Завіт взагалі не знав, що це таке є посмертне життя. По суті, це було пекло. Тому що ми бачимо ікони Ісуса Христа, де Він із пекла витягує, виводить за собою Адама і Єву, Авраама, Ісаака і інших пророків. Тобто проблема людини є не в її моральному вдосконаленні, тому що є багато людей, які є атеїстами, і вони також виступають за те, що людина має бути хорошою. Найбільша проблема людини є втраті зв'язку із Богом. От якщо ми не шукаємо відновлення зв'язку, особистих стосунків із Богом, а він є якимось віддаленим, таким чимось формальним в нашому житті, тоді, власне, оце моральне вдосконалення, воно призводить тільки до, насправді, прихованої гордині і ілюзії духовного життя. Немає тоді ніякого справжнього таїнства покаяння. От, і, ідучи далі, треба справді пам'ятати, що гріх – це є відділення від Бога, а не моральна категорія, що є наслідком, а не порушення якихось моральних категорій. Тобто те, що ми заздримо, ображаємось, бажаємо багатства, ненавидимо, не прощаємо, не в цьому проблема є. Проблема є в корені, що ми від'єднані від Бога. І, як казав один святий отець, для того, щоб перестати грішити, треба побачити себе в світлі Божому, а не в чорноті. Тобто, якщо ми побачимо світло перебування у Царстві Божому, у тому способі життя, який пропонує нам Господь, тоді гріхи починають, вони, ну, стають гидкими і неприродніми до нас. Вони відкидаються. А коли людина акцентує увагу суто не на причині, а на наслідках, тоді, звичайно, що оце іноді перетворюється на таке замкнуте коло постійного повторювання одного і того самого без пошуку примирення, справді, із Господом, яке тільки може дарувати нам відходження з часом оцих гріхів.
Дякую, отче, вам за викладу. Маємо вже 30 хвилин розмови. І нагадаю, що ми говоримо зараз про таїнство сповіді саме в східному обряді. Маємо вже запитання від нашого слухача. Вітаємо вас в прямому ефірі. Прошу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Славненький був.
З особистої сповіді все зрозуміло. Хоча десь хочу таке сказати, що...
Було б добре, якби ви вимкнули ще якийсь пристрій, котрий заважає нам досконало вас чути.
Просто нам один священник церкви сказав, що мені не треба називати свої гріхи, бо в мене своїх є. То чи варто йти до сповіді? І отче Петро, поясніть глибше, ширше про таїнство загальної сповіді. Чи воно дійсно, чи тоді можна підходити до святого таїнства причастя, і чи дійсно сповідь з вечора, а вранці тоді причастя.
Зрозуміло. Дякуємо вам, пан Віктор з Рівного, ми впізнали вже вас. От дійсно є практика загальних сповідей, наскільки вона ще зберіглася от в вигляді вже так в практиці, в отої, котра була у перших століттях, про яку ви говорили.
Насправді, дійсно, ця практика загальної сповіді, вона є парафії, на яких це використовується, така форма. Зокрема, під час мого навчання в Богословській академії також, власне, для студентів була така форма, коли приходив священик, духівник духовної академії, і він перераховував, тобто зачитував молитви, тобто чин він має підготовчі молитви перед сповіддю, сама сповідь і, власне, відпущення, примирення із церквою. І от коли зачитувалися певні гріхи, це було як допомога у покаянні, і потім вже кожен підходив із тим, що його болить. Тобто, що таке, яка сповідь є дійсно дієвою. Це коли людина дійсно приходить з тим, що вона відчула, що це є бруд, що це є гидотність і біль для неї. Людина з цим приходить і просить у Господа, і особливо, що вона побачила, що це не потрібно їй. І вона тоді розрізняє себе як образ Божий від того гріха, який є в ній присутній. От наведу такий приклад, коли є розповідь про двох монахів, які покинули у патерику, пішли із монастиря по продукти для братії. І от один із монахів зблудив, під час цього походу. І коли вони поверталися назад, інший монах знав, що цей гріх був вчинений з ним, повертається назад, цей не признається ігумену, інший мучиться, що робити, цей ходить собі, наче нічого не бувало, і так і не говорить, не викриває свого гріха. І от прийшов певний час, цей не витримує, підходить до ігумена і каже: брат, з яким я ходив, він зблудив, і от зараз собі живе, наче нічого не бувало. А ігумен йому каже: ні, цього не було. Ну як не було? Я ж знаю точно, що було. А він вам не сказав: ні, все добре. Кличуть того брата. Було таке? Ні, не було. Ну і прийшов ще певний час, цей же брат смирився, думає: ну що ж, ігумен так не було, сказав, значить не було. І ігумен вирішує відкрити йому. І каже: брат твій, а він був прозорливий. І справді цей до ігумена не підходив монах і не сповідував навіть свого гріха.
Котрий згрішив.
Так, котрий згрішив. І говорить йому: брат твій, поки ви йшли із міста до монастиря, настільки розкаявся, всю дорогу йшов і казав: це не я, що поки дійшов до монастиря, він вже очистився від цього гріха. Що означає «це не я»? Цей приклад, звичайно, він такий крайній, і ну, головне не спекулювати на ньому, але що він яскраво показує? Що є гріх людський, а є людина як образ Божий. Для Бога кожна людина важлива. Тому, як кажуть, не навіть гріх, а любе грішника. І от коли людина відділить себе від цього гріха, побачить, що це не співпадає із замислом Божим про неї, тоді можна його позбутися. Для цього потрібен цей процес. І, зокрема, і загальна сповідь, вона може бути присутня тільки в тому випадку. Я ще раз наголошую, і сповідь має сенс дійсно як нове народження для тої людини, яка не просто один раз прийде до сповіді і після цього вийде з храму і більше ніколи або дуже рідко до нього буде заходити. Якщо людина живе у парафії, є членом громади, і в древності покаяння було потрібне тій людині, яка була обмежена у причасті, оскільки всі віряни кожної неділі причащалися, через певний гріх якусь людину відділяли від причастя, і вона через це таїнство могла тільки через покаяння назад почати, через примирення з Богом назад причащатися. Тому загальна сповідь, це не має значення, вона може бути ввечері, вона може бути, до речі, ця практика досить хороша, коли все-таки не під час літургії, бо служіння йде, відбувається це таїнство, а все-таки із участю у вечірньому богослужінні і в тому числі і окремо від цього. Тому така практика, вона є можливою і іноді навіть бажаною. Але, знову ж таки, головне, щоб не падали в таку крайність, коли просто зачитуються гріхи і читається загальна молитва відпущення, то тоді, звичайно, вона менш буде дієвою, тому що людина має прийти. От є ще такий особливий момент участі і ролі священника у таїнстві сповіді. Завжди дуже показовим є момент, що зазвичай аналой, перед яким сповідається, тобто це така спеціальна підставка, на якій лежить Євангеліє, перед сповідається людина, і священик завжди стоїть збоку. Є чітка вказівка в молитві, що священик є свідком, він свідчить перед Господом за цю сповідь. І от є три види свідків в нашому житті. Є свідки, які свідчать під час суду на тебе, про те, що ти винен чи не винен в тому чи іншому гріху. Є свідки, які є випадковими спостерігачами якоїсь дійства, там аварії чи будь-якої іншої події. А є ще особливий вид свідків, найприємніший, це свідки на нашому весіллі. Це свідки тоді, коли відбувається свято і радість єднання двох. І от священник є насамперед оцим свідком радості, примирення людини із Богом. І насамперед священник збоку, ти стоїш перед Господом, молитва каже: ось зараз невидимо, Господь стоїть перед тобою. Тому це має бути примирення із Господом, а не психологізми і не юридизм. Це має бути пошук нового народження, відродження стосунків із Богом. Що мається на увазі? Пошук молитви, пошук участі у службі, пошук покаяння, пошук зміни, врешті-решт, і міняння способу життя, а коли це тільки така зовнішня форма, тоді, звичайно, що користі з цього набагато менше.
Отже, дорогі слухачі, можна вже телефонувати до нас в прямий ефір зі своїми запитаннями. Називаю вам номера телефонів, на які ви можете зателефонувати: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, ви говорите ще про загальну сповідь. Отже, які зовнішні відмінності індивідуальної сповіді від загальної? Ось, розкажіть, будь ласка.
Загальна сповідь відрізняється по своїй суті тільки тим, що додається, це може бути окреме зібрання, тобто в окремий якийсь час збирається громада. Початок, власне, такий є, як і перед сповіддю індивідуальною, ну, тобто, коли черга зібралася людей і мають сповідатися, священник читає молитви. Але ще додається, наприклад, перерахунок гріхів, таких найбільш поширених, це як допомога того, щоб людина, ну, на жаль, справді сучасна людина, якщо людина живе церковним життям, то вона з кожним роком все більше відчуває, ну, починає бачити гріховність. Тобто, як це порівнюють святі отці? Чим темніша кімната, тим менше видно бруду у ній. Так? Як іноді семінарист хоче від інспектора приховати стан своєї кімнати, то, звичайно, позакриває штори. Зайшов, іначе так непогано. А от як інспектор схоче знайти все-таки, за що покарати, відкриє штори і все покажеться, що він собі уявляє. Так само і наше духовне життя. Чим більше світла входить в наше життя, тим більше видно вже і порошинки, і найдрібніше. Тому, звичайно, що зазвичай в більшості є ж поширений момент, це є, власне, властивість нашої епохи. Сліпота, самозакоханість, егоїзм і індивідуалізм. Це коли ми не бачимо власних гріхів. Ми зазвичай всі навколо нам заважають, а ми чисті і красиві. Тому буває, що ця саме сповідь, вона от такі дає певні поштовхи. Я знаю ще таку практику, зокрема, ну, принаймні мені, напевно, відомо, оскільки він цей митрополит сам описував, зокрема, митрополит Антоній Суруський, він загальну сповідь в себе на парафії, він робив так, що він, от, власне, як в Древній Церкві, перед усіма сповідувався. Говорив свою сповідь перед усіма своїми вірянами. От, і, власне, його сповідь, вона була, одного разу до нього підійшла жіночка і сказала: «Владика Антоній, ви, напевно, дуже грішний чоловік, бо тому що ви так розказуєте про гріхи, настільки їх відчуваючи, що видно, що ви дійсно також їх всіх чините». От, і тоді владика Антоній це сказав: справді всі ми переживаємо цей біль. Тобто він, наскільки міг показати і допомогти людині побачити, як треба прозріти, як треба бажати Господа, як треба відчувати цю безодню, яка стоїть між нами і Богом. Ще раз наголошую, проблема сучасного суспільства полягає в тому, що сучасний християнин, а від цього страждають тепер всі християни. Буває, акцент великий робиться, добрі справи треба робити, милостиню, допомогу. Але іноді за біганиною, за цим всім забувається причина, хто нас має спонукати, Христос на це все. Де? Чи є Христос в нашому житті? Чи є Христос для мене реальністю? Чи я насправді його не відчуваю? От ось в чому покаяння полягає. Я прийшов і кажу: Боже, я і малі гріхи роблю, і якісь там добрі справи намагаюся, але вся проблема в моєму житті полягає в чому? Що я тебе не відчуваю, нема тебе в моєму житті. Ти є якоюсь теорією, ти є розповіддю, ти є тим, кого я би хотів бачити, але я тебе не бачу, я тебе не відчуваю. Це називається те, що святі отці казали: перш ніж зійти на небо, треба зійти у пекло. А пекло – це є відчуття богоставленості, відчуття того, що немає зв'язку із Богом. Ось якщо оце називається перші кроки покаяння. Як казав Силан Афонський, скучає душа моя за Господом. Тобто, треба нам задуматися, а чи скучає сучасної людини душа за Господом? Ми часто скучаємо за тим, щоб гарно про нас думали, щоб гріхи якісь не робити. А за Бога, Бог нам сам по собі потрібен, апостол Павло каже, я шукаю вас, а не вашого. От задуматися, в церкві ми шукаємо самозаспокоєння, самовдосконалення, помочі нашим близьким, щоб діти були здорові, щоб знайти роботу, продати квартиру, як виглядає часто наші звернення в записках, які ми пишемо. А де Бог? Де згадка є про живого, істинного Бога? Ось цьому корінь всіх гріхів.
Я ще повернуся до цієї загальної сповіді, і мені цікаво саме дійство, як це відбувається. Тобто пенітент, той, котрий бажає сповідатися, він не спілкується зі священником? Він не висловлює?
Під загальною сповіддю йдемо про що? Що в храмі стоїть певна кількість людей, які планують будуть сповідатися. Угу. Це як богослужіння. Починається благословен Бог, наш амінь, трясете молитва Отче наш. Це може бути навіть в формі якогось молебна. Тобто там така загальна схема, потім, потім йде перераховування, зачитуються молитви перед сповіддю, там псалом, зокрема, є, покаяння, так, 50-й, от, і кілька молитов, і тоді є, зазвичай, є така форма зачитування гріхів.
Тобто
є
варіанти, котрі...
Так, такі загальні речі якісь, ну, які, кажу, іноді дійсно бувають, що я особисто пам'ятаю також і мені, як людині, це свого часу також сприяло трошки побачити, прозріти, тому що ти навіть не знав, що це
є гріхом.
Так, що це є гріхом. І далі йде, після цього зазвичай є проповідь, тобто це вже різні форми є, це вже таке спонукання, це якби роз'яснення того танцю, яке відбувається. І тоді зазвичай читаються молитви перед сповіддю, ну, люди, які готувалися, знають, є 10 молитов, таких звичний варіант, і покаяльний канон. І під час читання цих молитов і покаяльного канону відбувається вже особисто підходить
індивідуально.
Угу, так.
Зрозуміло. Дякую вам за відповідь. Маємо слухача із запитанням. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Прошу, будь ласка.
Славне яке Боже.
Ми говоримо Воскресіння Святого Христа. Хочу, щоб я могла правильно відповісти, допоможіть мені в такому питанні. От, наприклад, таке було, я не знаю, як відповісти. Людина на сусідському городі там пакет картоплі набрала, і гарбуза одного. Досить далеко несла додому, принесла. До вечора розкаялася. Ввечері занесла назад, це все, там все положила, де взяла. Ну, це вона розкаялася, а до сповіді вона не пішла і не сказала. Вона вважає, що вона принесла, значить вже гріха немає, Бог її простив. Як їй пояснити, як правильно їй треба поступати?
Дякуємо. От таке практичне запитання. Цікаве. Насправді, цікаве дуже.
Певно, проблема таку ставить. Ну, напевно, що якщо апелювати до цієї розповіді, яку я, власне, розповів, ігумен прозорливий не вимагав у цього монаха в цій ситуації якогось сповідання, то тут, напевно, насамперед треба, якщо є можливість з людиною говорити, то спробувати показати, де є тоді причина того, що вже людина не бачить потреби у сповіданні в цьому. Чи причина в тому, що вона не хоче, щоб священик чув, що вона таке зробила, хоч вона і розкаялася. Тобто, знову ж таки, оцей момент того, нехай ніхто не знає, який її насправді. Я вчинив гріх, я в ньому розкаявся, але і от цей момент більших нехай нікуди не виходить. А в древності був вчинений гріх, і я розкаявся, це означало, що я прийшов і перед громадою кажу, я це зробив і побачив, що це зло, і більше цього робити не буду, простіть мене і назад прийміть.
Може тут момент такої гордині якийсь
так,
є?
Так, я про це кажу, тобто в древності, як і сьогодні, це було потрібно. Живий свідок потрібен, брат мій у Христі. І в сучасній практиці тепер це є наш, це є священник, який стоїть як свідок нашого розкаяння, який є і стимулом до сорому, до того, щоб відчути також і сором, тому що ну, досить легко себе прощати, коли це тільки ти є. А коли справді ще хтось стоїть і це чує, то звичайно, що це вже важче. Тому треба сказати, що спробувати людині сказати, чи не є присутній тут елемент справді такої гордості і страху втратити певне бачення себе зі сторони, наприклад, священника. Тому, напевно, що корисно і потрібно буде, щоб більше вже не впасти в цей гріх, бо тому що...
Клептоманія.
Так, щоб більше цього не повторювати, все-таки і його сказати при сповіді.
Ну, і зрештою, коли роздумувати, є таке поняття, як відшкодування гріха. Тобто, якщо ти вкрав або вкрала, і навіть ще, ну, в даному випадку вона відразу повернула, але коли йдеш на сповідь, то священик як? Зобов'язаний сказати, що я тобі прощаю гріхи, там маючи владу, але ти повинна віднести, повернути то назад. Чи то гроші, чи то гарбуз, в даному випадку, з картоплею.
Ну, тут картопля була повернена.
Але якби вона не повернула, тобто, по суті, поняття гріха і відшкодування, воно би не змінилося в даній ситуації. Тобто, чітка відповідь, що в даному випадку ліпше цій особі, котра скоїла, ну, цей такий, щинила цей, ну, не знаю, чи це гріх, чи не гріх, але все-таки повинна розповісти своєму духовнику, я так розумію.
Так, звичайно.
Було б добре. Ну, от чітка відповідь на це. Маємо ще слухача, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу. Це Алла.
Слава
Богу. Дякую за цю тему. Слава Богу, що Господь мені дав уже розуміння, це правильно. Саме коли я думаю про Бога, то дуже мені болить те, що мені не подобається в собі. І сльозами, справді, до сповіді Господь уже дає ті сльози. Покаяння. А от як тим людям, які вперше, так вони почують цю розмову, де й побояться прийти, о, я не так буду сповідатися, або що, знаєте, якось я була на Подолі, зайшла в церкву, ну, і православно, і там заходить чоловік, так, зі двору, і до жіночок, що продають там цей, ну, книжки, свічки. От, а де є священик до сповіді? А вони зразу накинулись просто, Господи, помилуй. Ні, це треба готуватися, те. І він відійшов. Я йому швиденько за нього, і бачу, стоїть священик, і він пішов до нього. І я їм говорю, жіночка, от ви мені скажете, чи правильно сказали. Я говорю, послухайте, може він зараз проходив і хотів щось зробити погане, і тут же, а ми говоримо, йому не можна йти. Ну так же не можна спиняти, так же? Хоч готовий, хоч ні, хіба я знаю.
Ага, дякуємо за ситуацію, отже. Ну, я думаю, що це також...
Ну, тут, знову ж таки, треба ще раз наголосити, і, власне, ми колись говорили про це в інших передачах, але ще раз нагадаю, що тут треба розуміти, що таїнство сповіді, воно ніколи не було напряму зв'язане із таїнством Євхаристії. Це зараз досить, напевно, ті жіночки, які накинулися на чоловіка, власне, вони відразу сприйняли те, що він піде до сповіді, буде йти до причастя під час літургії. Тобто таїнство сповіді, воно має насамперед підхід такий, що воно окремо відбувається. Тобто той чоловік, і це дуже добре, що ви все-таки посприяли тому, що він підійшов. Я думаю, що священик йому потім роз'яснив. Навіть якщо він не готувався до причастя, він може принести сповідь і не йти до причастя, а піти в якийсь інший час, чи на другий день, чи в якийсь інший момент. Тому що, справді, я думаю, що якщо є священики, які чують зараз нас, і ті священики, з якими я спілкувався, вони більшість кажуть одне, що оце справді таїнство нового народження, примирення із церквою, священики зустрічаються з ним не часто в житті. Це справді іноді є такий момент дійсно другого нового хрещення, омиття людини. Тому це не кожному вдається. І коли цей порив є. Є навіть такі випадки, що люди не в тверезому стані іноді приходили на сповідь до священника. І бувало, що священик все-таки їх вислухав, і той момент, ця сповідь мала сенс.
І навіть не в тверезому стані ця сповідь має місце дійсності, тобто вона дійсна.
Тут же священик має вирішувати, дивитися, що за стан в той момент є в людини. Угу. Але дійсно буває таке, що так сталося, що людина, ну от, прийшла до Бога
певний
в тому бруді у цьому.
Судьбу.
І вже тоді вже питання, чи буде прочитана молитва, чи буде допущена людина до причастя, який час, це вже інше. Це є можливі
скруха
зустрічі.
Серця.
Так,
скруха
так,
серця.
Це є можливі зустрічі священника із цією людиною.
Добре, йдемо далі і спілкуємося з наступним слухачем. Будь ласка, ваше питання, але коротко, прошу.
Алло?
Прошу, пані Розалія, коротко своє запитання.
Дякую, вітаю. Я хотіла сказати, отче, що колись мій син був далеко в Росії. А ми самі католики. І в нього була дуже потреба в сповіді. І от він йде до церкви, до православного батюшки, такого старенького, і каже йому, що я хочу до сповіді. А він каже, але він каже, а я католик. А він каже, я тебе не маю права сповідати. А він каже, а як я зараз вийду і мене машина вб'є? І каже, будете потім, каже, жаліти. А він каже, ну добре, я тебе посповідаю, але, каже, ти до причастя не йди. А він каже, мені цього і треба, бо мені треба цієї сповіді. Так що отаке приходиться. Uh-huh. Потім я хотіла ще скоренько сказати, що в нас колись в костілі давно таке було, що да, ксьонц поляк, сповідалися, люди сповідалися, а потім перед самим святом він не міг пересповідати стики мира. То він сказав перед службою Божою, давайте для всіх я вас прочитаю молитви, і всі, хто сповідався примерно місяць за тому, чи півмісяця, всі можуть йти до причастя. Так було. Дякую.
Дякую, пані Розалія, за ваше свідоцтво. Ідемо далі, і наступний слухач.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Дуже цікава тема, оце тема якраз власне сповіді. Але я от на рахунок цього психологічного аспекту, що отець розповідав, чи невже він є неправильним? Тобто, чи це тільки такий зовнішній аспект, а не внутрішній? Тому що я особисто знаю людей, які зверталися до священника, тобто не знали, що робити, мали якісь проблеми, зверталися до священника чи до отця, і він, власне, такими ніби тими, як в ролі такого трохи психолога, але людину зміг навернути до Бога, зміг їй вказати істинний шлях, людина розкаялася і дійсно навернулася до церкви. То невже дійсно це якраз і психологічний аспект є настільки неправильним? Раз людина приходить до священика, шукає Бога, значить, шукає відповіді саме в церкві, саме шукає Бога там. От я, власне, хотіла це сказати, що мені здається, що все-таки оцей психологічний аспект, він трохи є і правильний. Ну, може, не завжди люди можуть з такими вже зовсім примітивними проблемами, але інколи це є такі внутрішні, душевні проблеми, і мені здається, що саме священник інколи дуже часто допомагає в тому людям, якраз знайти Бога.
Дякую за запитання.
Дякую. Отже, одна хвилина, тому що мало часу маємо.
Я так коротко постараюсь, тому що ми ще не все встигли, щоб до кінця зрозуміти. Я намагаюсь показати просто нам усім, що треба розрізняти таїнство покаяння і всі інші речі у церкві, тобто не ототожнювати. Я не говорю, що психологізм і навіть юридизм, напевно, більш негативний момент, але щоб не називати покаяння психологізм, тобто відчуття якогось внутрішнього заспокоєння, якогось психоаналізу і інших речей. Тому що зараз дуже багато цього є, коли людина замість того покаяння, вона має людину вивести за рамки свого егоїзму, внутрішнього копання, самолюбування і індивідуалізму. А іноді покаянням людина може називати саме це. Тому я не кажу, що священник не відіграє такої ролі. Я маю на увазі, що нам треба знати всьому своє місце. І от, власне, і до цього і покликання наші бесіди, щоб знайти місце, що таке покаяння, а що таке вже є всі інші бесіди і форми спілкування з священником.
Наступний слухач, вітаємо вас, будь ласка, запитання.
Мир вам.
З миром
приймаю. А якщо священники міняються на протягом життя, то це вже просто сповідь священнику, чи це теж духовник? Що таке духовник на все життя? Не турбує. Амінь.
Дякую, пані Антоніна. Дякую. Отже, так само коротко.
Дуже дякую. Це дуже важливе запитання. Власне, ми, напевно, вже сьогодні не встигнемо. І продовжимо наступного разу. Це також один дуже важливий момент, що стосується таїнства покаяння. Це присутність духовника. І от, власне, тільки так тоді можна шукати християнського життя. Людина має шукати і з Божою поміччю просити Господа зустріти духовника. Так, має бути духовник на все життя. І в східній традиції, насправді, ми все-таки є прихильниками того, щоб священик був на парафії все життя. Тобто не переведення через кілька років, тому що, власне, оце для нас є такий важливий момент. Хоча я думаю, що і навіть коли це присутньо є, то і особливо сучасними засобами спілкування може бути. Я прихильник того, що духовник має бути один, і вже, власне, критерії духовника, я думаю, ми колись ще поговоримо про це.
Дуже мало часу, практично 2 хвилини в нас ще є, але хотілося зачепити ще досить важливе питання в сповіді, як єпітемія або як покута. в обряді західному так називається. Яке місце в православній церкві займає покута, і чи завжди її використовують духівники? Мабуть, для духівника це ліпше, тому що він слідує, він веде цю людину протягом життя. Ось, але в цілому.
Ну, наскільки я знаю, можливо, я помиляюся, мені здається, що в Римо-католицькій церкві досить так це розписано, так? Навіть
так, дуже,
введено так. Такі чіткі якісь православні традиції, я б сказав, що чіткість взагалі відсутня. Якщо є таке серед священників, то це все є вплив латинської традиції. Вона досить сильно присутня є в православній церкві, так історично склалося, навіть по всьому світі, можна сказати.
Але тут щось є, ви розглядаєте це як щось погане чи позитивне?
Ну, тут вже, напевно, я буду більше так особисто казати. Таке, я не знаю, як наскільки прямо, якщо так все загальна думка. Тому що, кажу, дуже ми насправді іноді, нам здається, що ми далеко один від одного, але ми дуже сильний вплив один одного зробили. Угу. Я б сказав, навіть дуже сильний, і саме західна традиція зробила на нашу, і на території України, і в тому числі і Росії. От в нас з точки зору святоотцівської, якщо дивитися, є таке поняття, коли старий здавав якесь завдання щось зробити, щоб позбутися гріха. Але такого досить юридичного аспекту, ну, скажімо так, в нас, ну, це не поширено і не надто і вітається. Таке, щоб давати якісь такі чіткі, там, стільки-то раз прочитай молитву «Отче наш», там, стільки поклонів дати. Тобто тут трошки вже по-іншому відбувається. Це вже має бути дивитися особисто на людину. І тут ставка робиться на те, щоб допомогти людині побачити непривабливість гріха, а не відбивати за нього там поклони чи давати якусь жертву. Тобто, ну, я думаю, що і той підхід, якщо він зроблений з любов'ю і правильно, він може бути позитивним. Але іноді в юридичному цьому моменті, ну, як на погляд православної церкви, буває така небезпека, знову ж таки, цього юридизму і психологізму, що людина думає так, значить, отакий я гріх там роблю, раз пішов на сповідь, за нього мені дали стільки-то молитву «Отче наш» і таку-то милостиню зробити. Я другий раз його зробив і, в принципі, вже звикаю. Тобто ж, такі стосунки, скажімо так, платні. Я це виконав, за це маю заплатити таку-то покуту. От, тобто в такому дусі.
Зрозуміла нам позиція Східної церкви. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Також в студії був Максим Приступа. Ми закінчимо цю передачу. Бажаємо вам всього найкращого. До наступних зустрічей у прямих ефірах. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!